Det holder tørt over det meste af landet, men det vil også blive skyet. Dog vil der være mulighed for stedvis sol mellem 10 og 13 grader og svag til let vind mest mellem nordøst og sydøst. I aften og i nat efterhånden mest skyet, men også regn fra sydvest.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Din værter er Jan Elhøj og Simon Juhl.
Ja. Det bliver farligt i dag, Jan.
Det gør det.
Det er onsdag.
Men det er farlig onsdag.
Det er farlig onsdag. Det er også nørdet onsdag. Men det bliver ikke værre, end at man kan føle sig tryg ude foran sin højtaler eller i sine hovedtelefoner. Og hvis du modtager det som podcast, så står helt stille og træk vejret dybt ind og ånd ud igen. For i sandheden, hvis sandheden skal frem i dag, Jan,
ja,
så kommer det til at handle om en af de, hvis ikke den største. Det kommer til at handle om Bruce Lee.
Ja, for mit vedkommende vil jeg sige, at det er den største.
Inden for hvad?
Inden for det, der hedder kampsport, simpelthen.
Okay. Men det er onsdag, og der sker også ting ude i verden.
Forhåbentlig.
Luksus Lars, han er jo krybet til korset.
Nå ja, vi havde lidt om Luksus Lars i går.
Ja, Fadbamsen. Han må krybe til korset nu, så skal de billige kraftede røde med os ligge der.
Hvem er billige smølf har været til dem, så de er forsvundet?
Johnny Reimer.
Eller Falskner smølf har lavet noget.
Det er jo ikke til at vide. Luksus Lars, han skal udlevere sin bilag. Ellen Tranes øjne, de har aldrig været større. Det er snart et spørgsmål om fysik og kemi, synes jeg, når man kigger på hende, hun bliver interviewet. God løjtnant, det må hun være. Bankdirektørerne i nogle halvstore banke er blevet reddet rundt nu. De har, som alle mulige andre bankfolk, malket alle mulige mærkelige ting. Kursmanipulationer, det er igen en krise i danske pengeinstitutter. Hvis din far eller mor arbejder i en bank, så husk at give dem et kram, inden de tager på arbejde hver dag, for det er ikke sikkert, at du får dem hjem igen. Man ved jo aldrig, hvad det ligger rodet med. Nem idé er, der engang kørte af sporet. Hvem havde dog også i sin vildeste fantasi tænkt, at på et eller andet tidspunkt, så bliver Java nok opdateret. Det skal vi måske lige tage højde for. Java er blevet opdateret. Det sker jo. Jeg ved ikke, om de folk, der sidder med de datasystemer, har tænkt opdateringer. Det er bare en døgnflue. Det er ikke noget, vi skal bruge så meget til.
Det handler om overarbejdstimer.
Ja, det vil jeg skide på. Men
der skal være til ferien, Simon.
Ja, det er også. Det er selvfølgelig rigtigt. Men man skal fandme også bruge NemID i Lalandia, så de har fået deres egen røv på komedie. I hvert fald så er NemID er der engang nede inden for et år. Det er utroligt, hvad den danske nationale IT-sikkerhedstjeneste tilbyder os. Jeg synes, det er fantastisk. Folk er lammet, kan ingenting. Supermagten USA, det ligger og roder. Det er ikke så godt. Nu er det faktisk rigtig, rigtig, rigtig sløjt. Repræsentanternes hus og den gode gamle O to the B er på vej i en D-route, og det bliver spændende at se hvad der kommer til at ske ved det. Og i går der var det altså 20 år, det er en af de vigtigste nyheder, 20 år siden at vi mistede en af de største herhjemme, Dan Turell. Det fik også nok taletid, men jeg synes bare lige vi skal nævne det også,
fordi det er værd at nævne, men
det er værd at nævne.
Ja, men så kan man jo blive ved.
Med andre ord, så er verden at lave PT, Jan.
Ja.
Og det er derfor, det er så vigtigt, at vi i dag koncentrerer os kun om Bruce Lee.
Ja, må jeg lige komme med en lille sjovert?
Ja, synes jeg, du skal. Hvis den ikke sviner.
Nej, det gør den ikke.
Okay.
Det var bare en artikel, jeg faldt over i dag, som jeg synes var ret fascinerende.
Ja.
Det viser sig, at to kinesiske turister, på henholdsvis en herre på 26 og en kvinde på 28, har afsonet 48 dages fængsel for mulig møntfalskneri. De har været rundt i København for at prøve at veksle en hel del mønter til mere fast valuta i form af sedler.
Okay.
Og det er selvfølgelig klart, når man kommer ind med to rygsæk med 240.000 kroner i mønter, så vækker det noget mistanke rundt omkring.
Men også har også en stærk ryg, ikke?
Jo. Det kan også have været på sækkevogn. Det står der ikke noget om her.
Det er desto mindre burde det være mistænksomt.
Ja. Så der bliver slået alarm, og politiet, afdeling for økonomisk kriminalitet, de skal selvfølgelig ind og kigge på, hvor kommer de her mønter fra.
Ja.
Lige helt præcis for lige at præcisere det, så er det altså 244.397 kroner, det drejer sig om. Og de kunne godt være falske, fordi hvor har man alle? Hvorhenne har man så stor en sparegris?
Og man må give det, hvis de to kinesiske svindlere har stået og slået mønterne selv, så vil jeg mene, så er det altså virkelig håndværksmæssig stor præstation. Det er fandme ikke bare sådan at stå og slå mønter i dag, Jan.
Ja. Man er selvfølgelig interesseret i, hvorfor er de her to kinesiske turister i Danmark med, ja, lad mig sige det, som, de selv, som herren selv siger. Mit hovedformål var at rejse rundt som turist i Danmark. Mønterne var bare noget, jeg havde taget med.
Altså mønterne, er det danske mønter?
Det er danske mønter, Simon. Det er danske 1 kroner, 50 øre, 2 kroner og 5 kroner.
Er der nogen, der har tjekket den der boks, der står i lufthavnen, hvor man kan give en skæv til syge børn?
Ja, det kunne man godt tænke. Eller den, der nogle gange står ind på Rådhuspladsen i København, der ved juletid, ja. Ikke?
De har suttet dem
ud. Har... Jamen, de er gode med pinden, du ved.
Ja, ja.
Så det kan godt være, at jeg har fisket dem op. Men Simon, så er det historien, den tager et twist, hvor jeg tænker, det er godt nok vildt.
Ja.
Fordi at Kina, de producerer jo rigtig meget, og det gør også, at de har brug for jern og metal. Så Kina opkøber utrolig store mængder af skrot.
Uh-huh.
Metalskrot fra resten af verden, og blandt andet også Danmark. Og så er det altså sådan, så når de køber skrot, for eksempel gamle biler, så rundt omkring i de her biler, der kan der godt lige lægge en mønt under askebæret, og lidt under motten og lidt. Og de bliver simpelthen samlet sammen.
Ja.
Og på et eller andet tidspunkt, jamen, så er der rigtig mange penge. Og så sender man 2 soldater til Norge, Sverige, Danmark, andre europæiske lande. Og får dem vekslet, fordi de har ikke nogen værdi dernede i mønterne.
Jamen, hvordan kan det så være falsk mønteri?
Jamen, det er det heller ikke. Det er forklaringen på det, Simon. Det var der, de havde mønterne fra.
Ah, hva?
Men de fik lov til lige at krydre røv ind i Hotel Gitterly i 48 dage, indtil man ligesom fandt ud af, var de her mønter falske? Det var de ikke. Dog konfiskerede man 8.000 kroner af mønterne, fordi at de simpelthen bare var i for dårlig stand. De havde ikke nogen værdi mere, fordi de var så medtaget. De har sikkert lægget en eller anden Opel Manta siden 84 eller et andet. Men det synes jeg er en ret vild tendens. Så,
det var Thomas Højlands gamle Ferrari, manden, der netop er blevet dømt for millionsvigt kriminalitet. Ham, der blev ansat i Laurits.com. Ham, der ellers havde en af Danmarks allerstørste. Ham, der i verden har solgt de 3 dyreste frimærker i hele verden nogensinde. Nu dømt for narko. Det var hans biler, de havde fundet.
Men når det her det bliver til erhverv,
ja,
så opstår der et nyt ord, Simon, i Kina. Og ved du, hvad det er? Det er en møntgrossist.
Bangwa.
En møntgrossist, Simon.
Møntgrossisten?
Ja. Og man skyder på, at dernede, der er der altså omkring 10-13 millioner kroner. Opbevaret sikkert, men 10-13 millioner kroner i europæiske mønter. Så det er nogle ture, de der turister, de skal have for at komme op og få lidt lommepenge.
Jo, men hvis det er statsligt, så det kan man også sige, i forhold til hele den samlede kinesiske internationale økonomi, så er 13 millioner i skandinaviske mønter måske ikke lige det helt store.
Nej, men det er stadig...
Små begge. Ja, men altså, det er rigtigt.
Det er rundt begyndelsen.
Det er rigtigt. Det kunne være, jeg skulle hjemme og stille sig i en sofa. Ikke...
men det, der er i det, det er jo så, at fordi at lønningerne er så lave i Kina, så har man simpelthen... altså folk rundt omkring i skrotbranchen, som siger, hvis du finder sådan en lille blank mønt...
Hvad så?
Så giver du den til mig.
Hvad fanden er det?
Det skal jeg fortælle dig. Vi har fået gæster i studiet.
Vi har fået gæster i studiet, men...
Eller gæst.
Vi har fået gæsten i
gæsten,
studiet.
Ja. Er det nu?
Jamen, jeg skal bare... Altså, det der, den fløj ud, den der højre. Den kom lynhurt. Du så den ikke.
Nej.
Så jeg ved ikke, hvad der skete. Men er vi færdige med kineserne, der har taget vores penge?
Jeg vil sige, den sluttede der, hvor jeg sagde møntgrossist.
It is autumn of 1972. A new star explodes across the world's movie screens with the force of a kung fu kick. His name is Bruce Lee.
Sådan.
Sådan ligesom præsenteret.
Den er i den grad præsenteret, men vi skal også præsentere en gæst.
Ja. Tony Lundberg.
Yes.
Velkommen til.
Jo, tak.
Og tak fordi du afsatte tid til at besøge os.
Det var så lidt.
Hvor skal vi starte, Simon?
Jamen, vi skal
der er masser at tage fat på.
Der er rigtig meget, men jeg synes, vi skal...
Vi skal starte med vores gæst.
Vi skal starte med vores gæst. Tony, du er jo... Du er jo først og fremmest kampsportsudøver.
Mm.
Men udover det, så er du også, at du både udøver instruktør og alt muligt, så er du også noget så på overfladen drengerøvsagtigt som kæmpe stor pludselig fan.
Ja, det må man sige.
Det vil jeg ikke lægge skuld på.
Man kan understrege det ved at fortælle lytteren derude, at du faktisk besidder en af verdens største privatsamlinger af Bruce Lee-ting.
Ja, det er rigtigt.
Hvor meget fylder den på bopælen, på matriklen?
Den fylder jo et helt værelse, ikke?
Du har et Bruce Lee-værelse?
Ja, så har jeg så en seng sådan over i det ene hjørne. Men det fylder rigtig meget.
Men lad os starte ved begyndelsen. Du ligner jo en, helt tilforladet ganske almindelig dansk mand. Gentleman. En grå trøje med en helt almindelig skjorte. Og
den er altså sort, Simon.
Sort, ja.
Hvis vi skal gå helt i detaljerne. Ja, nu sidder folk derude og tænker, okay, grå trøje, det er alligevel vildt.
Okay, så spoler vi tilbage. Og så siger vi sort trøje. I fint samhør med alle, med både Jan og jeg, en brille. Og tænker, ja, den der mand, han er jo nok, han blender ind. Men ved nærmere eftersyn, så vil man så vide, hvis man møder dig og skal møde dig og har læst om det, at du jo har den her Bruce-ting kørende. Men hvordan kommer kampsport i det hele taget ind i dit liv? Du er født og opvokset i København.
Jeg er på Vesterbro.
Ja.
Og så allerede i 70, der tager min bror mig med til judo. Vi skal ned i judoklubben Star og prøve nogle ting af der.
Længere der stadig.
judoklubben Star.
Her bliver du til noget.
Ja, det lyder lidt kinkigt, men superklub.
Så du starter med judo?
Ja.
Og hvor gammel er du det?
Jeg er 7-8 år. Så det er tidligt.
Det er meget tidligt, ja.
Men hvordan kommer Bruce Lee så ind i dit liv?
Jamen, det gør det faktisk nogle år efter, hvor jeg har en ven, som har en bog, hvor i der er et billede af Bruce Lee, som står og laver sådan en sidekick. Og det her billede bliver jeg fuldstændig betaget af. Jeg har aldrig set noget lignende. Der er simpelthen så mange muskler på den mand på det tidspunkt, der, hvor jeg tænker, hold kæft, sådan vil jeg også gerne være. Og så spørger jeg så, om jeg kan få det her billede der. Det kunne jeg så ikke. Og så tænker jeg, det er enormt. Så jeg prøver faktisk at bytte med ham på alle mulige mærkelige måder. Og så,
du kommer langsomt hele tiden med nye ting. Og hvad så med den her?
Det er rigtigt, det er kommet med alt muligt, som ikke er en skid med kampkunst at gøre.
Hvad med Fonsi-plakater? Hvad med?
Jamen det var Grease.
Min nye slæbplade.
Ja. Grease-albumet, hvad med det?
Men det ender med, at jeg får faktisk det her billede. Og så knap og nap et år efter, så får jeg så en bog. Hvor det er bogen, der ligesom gør den store forskel. Ikke? Mm. Men billedet ligesom er opstarten på det hele. Ikke?
Hvad årstal taler vi her?
Det er 73.
73.
Og kan man, hvad så er der af repræsentative kampsystemer i Danmark, som, eller er der i hovedet noget, du kan hænge det op på og sige, her kan jeg kontakte nogle mennesker, som måske ved noget om det, eller?
Nej, altså på det tidspunkt var der hovedsageligt karate og judo, og så var der nogle få stilart. Det var Shotokan og Kyokushin, som ligesom var op inden for karaten. Mm. Og de havde ikke noget kendskab til Bruce Lee, eller hvad han stod for, eller hans kampkunst, eller noget som helst. Så det var meget sparet i det hele taget.
Var det før, han lavede film, er det derfor, eller hvad?
Nej, altså 73, der dør Bruce Lee faktisk, så filmen har allerede.
De er bare kommet til Danmark?
Nej, det er rigtigt, de kommer først året efter, og så videre.
Okay. For jeg kan ikke huske de der film, men det er jo først i 80'erne jo. Det er jo ligesom der, jeg bliver fænget af dem. Og kan huske, hvordan jeg kan huske, som en af de ting, som prydede rigtig mange af mine venners værelser. Det var sådan en sort plakat, som når lyset var tændt, så blev den sådan fluorescerende, hvor der var Bruce Lee, der stod med en nunchaku på. Den kan jeg huske, der var simpelthen så mange af mine venner. Den hittede altså.
Sjovt, du siger det, fordi jeg har først sådan en hængende på min væg.
Hjemme på dit værelse.
Ej, jeg har faktisk 6-7 af de der gamle plakater, som jeg ruller sammen, og så er de sådan opmagasineret. Fordi jeg synes et eller andet sted, de repræsenterer også en skjult, gammel, glemt tid.
Ja, det gør
som betød noget for mig og mange andre drenge. Ja. Og når man købte de her ultraviolette pærer, så var de selvlysende. Og det var jo super cool.
Så blev det fedt, ikke?
Så havde man lige boogie-woogien ude for gulvet og det hele, ikke?
Med bomuldshandskerne der. Kan du huske, der også var en med en kobraslange? Den var ret spooky. Ja. En af mine venner, han var nødt til at vente om, når han skulle sove, kan jeg huske.
Ja, det er rigtigt.
Det har taget en drejning. fra nobel herre til selvlysende kobra.
Ja.
Hvad sker der så, Tony, med det her kampsport her, efter du er blevet introduceret for Bruce Lee går du så i gang med noget nyt? Du har jo været i judoklubben Star, men hvad begynder du så at træne på? Altså,
I starten lige efter det, så var det jiu-jitsu, og så ellers så trænede jeg hjemme med strækøvelser og armbøjning og mavebøjning og rygbøjning og alle de der forskellige ting.
Hvor fandt du ud af, hvad du skulle gøre?
Jamen, det var jo bare at prøve af. Man opsøgte forskellige ting, som man havde læst om i mange mærkelige blade, der var i de gamle familiejournalen og sådan noget. Der var sådan nogle helsiders annoncer på noget, man kunne prøve af. Der var hovedsageligt noget
med kampsport, eller hvad? Det lyder ret vildt.
Ja, med kampsport.
I familiejournalen.
Ja, det var sådan nogle gamle ugeblade der, ikke?
Ja, ja.
Skal og du også kan være huske, ninja?
Ja, det er rigtigt sådan noget ninja prøvede af tre dage eller et eller andet, ikke?
Ej, den er tidlig ved at finde. Det lyder fantastisk.
Og så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at så se, om hvad de her ting var. Og så prøvede jeg det så af. Så viste sig, at det var sådan et forlænget kursus i starten. Og så kunne man så gå der efterfølgende, ikke?
Okay.
Og så blev det hurtigt en del af mig, ikke?
Vi snakker om det, vi snakkede i telefon tidligere i dag, om det der med, hvor svært tilgængelige ting var dengang.
Ja.
I forhold til i dag, hvor du, hvis du vil vide noget om et land, så kan du lige gå på nettet, og så kan du i hvert fald danne et indtryk, om det var noget for dig eller ej. Du fortalte en meget sjov historie om, at du skulle købe et eller andet.
Mm.
Kan du ikke fortælle den?
Jo, det var sådan jo, at for hun skaffe sig nogle Bruce Lee-objekter dengang, så skulle man jo kende nogen, som kendte nogen, eller man skulle kigge alle mulige blade igennem, og så se, om der var et eller andet. Og så finder så en gammel annonce fra Thailand, eller fra Taiwan, og den skriver så til, altså dem her, de her forhandlere, for at høre, om jeg kan få det her materiale. Og det viser sig, at
et håndskrevet brev?
Et håndskrevet brev. Og det viser sig, at det er 2,5 måneder eller mere, bare for at komme derned. Og så skriver de så tilbage, at de har ikke det her objekt. Og så skriver jeg så tilbage igen, om hvordan omledes, hvad kan jeg gøre, om kender I nogen, som har noget liggende, og så videre. Så skal de skrive tilbage igen. Så det tog sådan 4 måneder, før man ligesom havde et svar liggende, om man kunne bruge det til noget eller ej. Det var så dagens joke dengang. Ikke?
Så er man altså dedikeret, vil jeg sige.
Ja, men det var proceduren.
Jamen, der var altså, ikke
man skrev, hånden, og så når man havde råd til, så fik man så en skrivemaskine. Og det var som regel en, der var brugt, og den lavede en masse fejl. Og hver gang man lavede fejl, så enten så skulle man starte forfra, eller så skulle man bare smide det afsted. Og det var helt ned på et meget amatørplan. Men det var sådan, man gjorde det. Og jeg synes jo et eller andet sted, at det var jo old school. Og den der følelse med, at ting tog tid, det synes jeg var noget, vi kunne lære i dag i det hele taget. Fordi det går lidt for hurtigt i dag med nettet og så videre, ikke?
Helt bestemt. Helt bestemt.
Men du træner jo stadig. Og hvis man går ind på din hjemmeside, hvad hedder det, bruceleeogjeg.dk. Bruce Lee og jeg, det er adskilt af en tankestreg. Så kan man også se nogle billeder af dig som teenager.
Mm-hmm.
Og der er nogle billeder af dig, som, hvor du beskriver dig selv som værende 15-16 år gammel.
Mm.
Og der er du en hakket dreng. Er du galt, du har trænet?
Der er jeg mesterhakket.
Du har jo, uden sammenligning for øvrigt ellers på den måde, så har du jo Bruce Lee-krop. Altså, du har jo, du er markeret, og du har den her det man i bodybuilder-miljøer vil kalde vinger, ikke? Man havde en, du havde sådan en symmetrisk, meget muskulær, men senet krop. Det var ikke de her bodybuilder-muskler.
Mm.
Det var rigtig Bruce Lee-muskler, du havde.
Det var sådan meget bevidst, fordi at, jeg kan huske, vi havde en diskussion også, der gik sammen, og det var sådan en hel gruppe.
Ja.
Bruce Lee freaks.
Ja.
Og det var sådan, at vi altid skulle teste hinanden, om hvem kunne lave flest armbøjning og rygbøjning og på alle mulige mærkelige måder. Og så havde sådan en idé om, at jeg ville være den bedste, og det blev jo så. Og det, der var interessant, synes jeg, det var så, at så kom så det næste, det var så, kan du så have en Bruce Lee-krop også? Selvfølgelig, siger jeg så, ikke? Der er ikke noget, som jeg ikke kan, ikke? Det betød så, at jeg lige pludselig fandt ud af, hvor svært det var. Og så den træning, som jeg havde i starten, den duede slet ikke, fordi jeg skulle lave den om, og jeg skulle være meget mere dedikeret, og så ender det så med, at jeg må træne på en helt anden måde, og spise på en helt speciel måde. Og så ender det så med, lige pludselig så efter et par års intensiv træning, så skulle jeg sådan prøve at puste mig op, og se, om jeg kunne få de her dorsier, altså vingerne der.
Ja.
Og i starten, så kunne jeg slet ikke finde ud af, hvad der fanden man gjorde det. Og så lige pludselig en dag, så poppede den højre ud, og jeg tænkte, åh, fedt, du er den der. Men det viste sig, at jeg kunne ikke få den venstre ud. Så det så helt forkert ud. Og så tænkte jeg, ah, det er en ommer. Så må jeg så prøve igen at øve mig, og så lige pludselig en dag, så havde sådan en trekantet ryg der. Og så fandt de andre ud af mine venner der, at okay, jeg var så lige et tand hurtigere til at få den her krop end dem.
Så var du lige nede og flexe på Vesterbro Ungdomsgård?
Ja, så må jeg lige ned og markere mig. Og det var så meget sagt, fordi jeg havde det sådan, at jeg viste mig faktisk ikke engang frem på den måde. Det var ikke så interessant. Det var bare det, at man vidste, at man kunne træne sig op til noget, der var anderledes og noget spektakulært.
Så du var meget dedikeret?
Ja, det må man sige.
I Bruce's ånd, for han var jo i den grad også dedikeret.
Ja.
Det er sejt.
Hvordan går det så på det her tidspunkt, hvor du så har fået Bruce Lee-kroppen? Hvordan går det så med træningen af forskellige kampsporter? Hvad er du inde i der på det tidspunkt?
Jamen altså, på et tidspunkt så træner jeg noget boksning, men Det er sådan på amatørbasis med venner og bekendte. Mm. Så prøver vi lidt... der er kun... Altså, på det her tidspunkt, hvor vi taler om det 70'erne, så var der jo klassisk kung fu kommet til byen, som tænkte, det vil jeg prøve af. Og den her stilart var helt uhørt dengang, og det var Wing Chun. Så tænkte jeg, det vil jeg prøve. Og så prøvede jeg så det, og så viser sig, at Henning Davern, som senere kom til at blive en superhelt inden for Wing Chun, han starter op i den samme klub der i 77-78. Og der var jeg så et godt stykke tid, og så genfandt jeg så Henning mange år efter, op på Vesterbrogade, hvor han stod der og var lige pludselig blevet lærer og meget højt.
Ja, oppe i Føtex.
Ja.
Shifu Henning.
Ja, og det var super flippet. Det var en rigtig sjov tid. Men det var sådan meget hemmeligt, og der var ikke rigtig nogen, der anede en skid af noget. Og hver gang man udtalte sig om noget, så skulle man hele tiden passe på, hvad man sagde. Og det, der var interessant, synes jeg, det var, at man blev skrevet op på ventelister dengang. Mm. Det var ikke sådan, at man bare kunne komme ind. Du skulle være skrevet op i mange, mange, mange måneder. Ja, og så på et tidspunkt, så ringede de så til en, og så skulle man til optagelsesprøve, og det var ret sjovt, synes jeg.
Men du lavede jo også din egen tiltag. Hvis jeg nu siger gryden til dig, hvad betyder det så?
Jamen, gryden er jo et helt specifikt sted. Op i Søndermarken, altså ude ved Valby Bakke.
I Frederiksberg taler vi det, vi er jo landsdækkende, så vil vi sige, hvis jeg skal placere det, så er det Zoologisk Have.
Ja, når man kommer ind fra Københavnstrup og skal til Zoologisk Have, så kører man op ad Valby Bakke, og der på venstre side, der ligger gryden.
Ja. Det er sådan, at det et sted, jeg kom siden 75. Jeg kom forbi en dag tilfældigt, og så fandt jeg så et grønt område, hvor jeg stod og lavede strækøvelser og mærkelige spark og hoppede rundt som en halv idiot der. Ikke? men det var skide sjovt. Jeg var sådan lige i den alder der, hvor at alt skulle prøves af, og man følte, at man var den fødte ninja der. Ikke? Og så blev jeg simpelthen så grebet af det sted, at jeg tænkte, det vil jeg skulle opleve en gang til. Og så viser sig, at der var sådan nogle søde piger deroppe, som var meget fascineret af det, jeg gjorde. Og de spurgte sig på et tidspunkt, hvad det var, jeg lavede. Og så tænkte jeg, jeg anede ikke, hvad jeg skulle kalde det eller noget som helst. Så siger jeg så til dem, i stedet for at jeg står og forklarer en masse, så kan I prøve at være med. Og så var de så med nogle gange, og det var min første sådan rigtige undervisningsrolle der.
Personlig træner?
Ja, som 12-13-årig der, ikke?
Nej.
Og så har jeg så været deroppe.
Vi ses i gryden.
Ja, så har jeg været deroppe siden 75. Og så stoppede jeg faktisk her i sidste år med at være der. Ja,
så det er jo lige så det er jo ældre end mig, grydefænomenet med hvad hedder det, med kampsport i gryden. Altså det er jo vildt.
Det lyder jo, også det er ret vildt, ikke? Kampsport i gryden. Det
Åh ja, men altså hvis man har startet judostar, så er det en naturlig follow-up.
Men jeg vil lige vise jer noget. Nu du snakker om det her med Bruce, så har jeg taget nogle ting med her.
Vi skal kun snakke om Bruce. Ej, vi skal også snakke om dig.
Ja, hvad har du der? Vi skal snakke om Bruce.
Cool.
What the...
Det er...
Tony har nu taget frem på bordet en dukke. Det er vel en dukke?
En actionman-dukke.
En actionman-dukke. I en klapstol, dem man aldrig rigtig kan finde ud af at klappe ud. Og så er der altså en Bruce Lee-dukke, som sidder i virkelig, virkelig flot 70'er ornat. Det er vel fra det klassiske billede, man kender ham med solbrillerne på, hvor han har den der skjorte, som har snøre i. I fronten, og altså en hip Bruce Lee, og så med det klassiske, altid når han ikke var i karakter, så altid kastet et V for enten Victory eller fred, ikke?
Og det glade smil.
Og det glade
Bruce Lee. Det er ikke kampsmilet, men...
Det helt glade smil. Hvad er det for en sag, vi har her, Tony?
Jamen det er...
En Bruce Lee dukke, simpelthen.
Ja, altså jeg er begyndt at opkøbe en masse af de her dukker, og de er jo specielt lavet, kan man så sige, og der findes kun nogle få eksemplarer af de her.
Den er ret tung.
Men det er så... Det er
prøver jeg at pille brillerne af ham, så får jeg sgu nok en røv fuld af ham.
Men det er jo sådan noget epoxy, et eller andet plastik, som er rimelig hårdt. Ja. Det er sådan en blanding mellem, jeg ved ikke rigtig hvad...
Bakelit og asbest.
Ja, det er sgu lige før, ikke? Men den er super fed.
Altså. Den er topfed. Ja. Og det er altså, og den her er med de grå bukser, med lidt høj talje, og så svar i, ikke?
Ja.
Og så et par rigtig, rigtig fine, hvad hedder det?
Gentleman shoes.
Ja, golfsko, ikke? Som,
jo, altså, lidt...
Og men han var jo en... Men altså, det er jo et godt tegn på, at vi skal, at vi skal i gang med, hvad hedder det, med det egentlig handler om. Selve Bruce Lee. Og,
ej, du er glad for den lyd der, så skal vi ikke han igen?
Nej, det er flere forskellige. Det er jo Jakes, vores troldmand, som har samlet flere forskellige punchlyde fra Bruce Lee-filmen. Det,
kan vi,
det
kan vi ikke lige rulle op for buffeten?
Jo, og lige få den her. Hvis du lige, pas på, du skal lige dukke dig, for ellers... Ja. Hvis der er mere pis med dig, så kan du lige få en sat ind på kontoen med den her. Ja. Og hvis du vil mere, ikke også, så kan du tage den her med i banken.
Sammen med alle mønterne.
Hvis du ikke får dem.
Så bliver det blodbanken.
Ja. Men, men nu skal vi til det.
Ja,
nu kan
komme,
vi ikke løbe fra det, Tone. Nu skal vi sgu snakke om Bruce Lee. Bruce Lee. Hvem var Bruce Lee til at starte med? Hvor starter Bruce Lee-historien?
Jamen altså, han bliver født i 1940, den 27. november, i San Francisco, på et kinesisk hospital, som hedder Queen Elizabeth. Og det, der er interessant omkring hele det her, det er jo, at han kommer jo fra Kina af. Hans far og mor er jo kinesere.
Mm-hmm.
Og faren er en kinesisk operastjerne, som rejser verden rundt. Og så, da de så er på et turné i USA, så er konen jo...
Men moren er jo ikke helt kinesisk.
Nej, hun er en kvartling, tysk. Ja.
Og hedder Grace, faktisk.
Ja.
Men de er... De er simpelthen ude at rejse.
De er ude at rejse, og så på et tidspunkt, så skal hun jo så føde, mens de er på turné. Og så kommer han jo så til verden der i 1940, altså i november måned, ikke?
I Chinatown, San Francisco, han har sagt, hvis der var noget, der hedder det dengang.
Det var lige før, i hvert fald, ikke?
Men han bliver jo ikke boende i USA.
Nej, han rejser så tilbage, altså det vil sige, familien tager så tilbage til, til Hongkong. Og der lever han så et normalt liv, kan man så sige, hvor han går i skole og... lynhurtigt så bliver han så en anerkendt barneskuespiller, ligesom Lille Per var herhjemme, ja. Og laver så 20, hvad kan man sige, nationale, internationale film, som er på højde med alle de her, hvad kan man sige, kendte børnefilm, som vi kender i dag. Ja. Og det var ligesom starten på hans opvækst med filmintroen.
Han så var medievandt allerede i ung alder.
Og så må man sige, i forhold til hvordan, at flyttede de til Kina, eller flyttede de til Hongkong, efter han er født? Faren er jo første operasanger på den engelske skråstreg kinesiske Hongkong opera, jo, ikke?
Ja.
I lang tid.
Ja.
Så, og hvis man kigger på hans skolemetier, altså fra han var helt lille til han gik ud af college, så er det jo ikke nogen sådan almindelige borgerlige skoler, han har gået på. Han har det godt som barn.
Ja, altså, de er
velbeslået, ikke?
Ja, jo. De er sådan rimelig fætteret, kan man sige. Netop fordi faren er rimelig anerkendt, ikke?
Ja.
Så de har alt det, de skal have med serviceorienterede folk omkring dem, ikke?
Han mangler ikke noget.
Nej, overhovedet
ikke. Og når man ser billeder og læser op på det, så kan man jo også se, at det er altså det bedre borgerskab, ikke?
Ja,
det var jo også, de var jo også tillagt den ting, at de kunne have foretaget for den engelske ambassadør i Hongkong og så videre. Altså der var en meget, det virker som om det var meget internationalt påvirket familie, også i det med at faren har rejst sindssygt meget.
Jo, men også det, at de vidste ligesom, hvad der foregik omkring den. De var sådan rimelig velorienteret omkring alt det, der foregik ude i den store verden, men også omkring deres eget naboskab til, til byerne omkring den og så videre, ikke?
Og hvornår begynder Bruce så at dyrke kampsport?
Jamen altså, man siger om rigtigt som 13-årig, der får han sin første rigtig offentlige, hvad kan man sige, undervisning.
Ja.
Og der starter han så med, altså han får undervisning først og fremmest af sin far tidligere, men hvor man ligesom anerkender det, det var så som 13-årig under Yip Man med Wing Chun Kung Fu.
Og Wing Chun, for vi lige skal slå det fast, det er jo et kampsystem, som er udviklet af nonner. Det er udviklet i et system, hvor man som udøver er fysisk underlegen på alle mulige punkter, men derimod så skal arbejde med smidighed og hurtighed i forhold til, hvordan at din angriber ligesom, eller din modstander ligesom kommer og angribe dig. Så det er i virkeligheden et forsvarssystem til at starte med, men det er stadigvæk i dag et system, som er så kontant, at man ikke har reelle konkurrencer i det. Altså det er ikke officielt godkendt som en sportsgren på den
måde.
Nej,
man mener, det er for farligt simpelthen, ikke?
Og vi har heldigvis, som vi også kom ind på, var inde på tidligere, vi har jo nogle af de aller dygtigste i Europa, som er det, som hedder teknikere, som er en graduering i Wing Chun. Altså ligesom man får dan i karate, de her. Så har vi altså nogle rigtig, rigtig skrappe teknikere til Wing Chun i Danmark. Men det kan man føre helt tilbage til, og det er en helt anden historie, meget, meget lang tid tilbage. Men Bruce Lee begynder at dyrke Wing Chun. Og det er jo også det, man ser, når man ser ham i filmene, hvor han træner omkring de her woodies, altså de her pæle med pæle, der stikker ud af. At han står og dyrker det her kung fu og Wing Chun. Og hvad tror du, det betyder for ham som 13-årig der at komme i gang med det?
Jamen altså, han var jo allerede der inde i bandemiljøet, faktisk. Han var jo en rigtig gadedreng, jo.
Okay.
Det, der er i det, det er, at han kan ikke håndtere den succes, han har. Og det betyder et eller andet sted, at han er meget spinkel, meget lille og render meget på gaden i sin fritid. Fordi han har ligesom overladt til sig selv. Og det er på grund af, at faren og moren er hilsen på farten. Og så bliver han passet af barnepiger og alt muligt andet.
Og stikker af.
Og stikker af også blandt andet. Ikke? Ja. Så han render rundt på gaden og røg og bare kasket og slås med alle, han overhovedet kunne komme i nærheden af. Og der var masser, der udfordrer ham. Allerede inden han sådan rigtig begyndte at være den her kamp original der, ikke? Og det gør det jo så ret spektakulært, kan man så sige, ikke?
Men det er jo en lykkelig barndom, lyder det som om.
Mm.
Men så sker der jo noget sådan rent på verdensplan, og det er jo, at japanerne vælger at invadere, hvad hedder det, Hongkong, hvor Bruce faktisk bor sammen med sin familie på det tidspunkt.
Ja.
Og der er lidt stillstand i både skolegang, og for så vidt også, som jeg kan læse mig frem til, lidt stillstand i, hvordan Bruce han kommer til at kunne træne osv. Men han holder det ved lige. Han er disciplineret allerede der.
Jo, men også, man kan sige, hans far lærer ham Tai Chi Kuang, som er sådan en blød stilart, for også, at han skal holde sig til ilden. Og han prøver så boksning også, og bliver også skolechamp, kan man så sige, i boksning. Udfordrer den lokale mester og knocker ham ud. Så det er jo sådan en rimelig blærregåde, kan man så sige. Ikke? Så han er hele tiden på spidsen af det, han kan formå i det miljø, han er i. Ikke? Plus han så hele tiden prøver sig stadig på gaden jo.
Tror du, han har haft et særligt talent for det?
Ja, det må man sige, fordi at... altså, jeg tror, hvis ikke han havde startet hos sin far og folk omkring ham, så havde han måske ikke opdaget, hvor stor han egentlig var. Men meget hurtigt fandt han ud af, på trods af, at han var lille, han havde så et eller andet, hvad kan man sige, unikt, som de andre ikke havde. Han havde sådan en hurtighed, og så havde han en indre styrke. Og den styrke finder han så først ud af, kan man så sige, rigtigt senere hen, da han begynder at, hvad kan man sige, dybdegå den her undervisning, træning, og så blive specialist på mange forskellige områder omkring kampkunsten. Ikke?
Men det var jo helt overdrevet, så hurtigt han var jo.
Mm.
Altså, jeg læste et sted, der stod noget, nogle optagelser, hvor man kører med slow motion, fordi at kampene simpelthen, altså når han lavede det, så gik det så stærkt, så man var nødt til at slå det ned, når man skulle vise det på lærer.
Men det er også rigtigt. Altså, og det er også noget at gøre med den måde, han træner på, fordi på det tidspunkt, hvor han begynder sådan rigtigt at gå i dybden med træningen, der er jo folk stået helt af, fordi de kan slet ikke følge ham. De kan ikke følge hans tankegang. De kan ikke følge, hvorfor han gør sådan, som han gør. Og han er fuldstændig en ener på det område, fordi at der er ikke andre, der gør det på den måde overhovedet. Mm. Så mange bodybuildere for eksempel efterfølgende har brugt hans træningsmetoder for at flexe og hvad kan man sige, holde sig i den form, som han holdt sig i. Så han mixede en masse ting undervejs, hvor han lige pludselig, hvad kan man sige, tog noget for alt for at se, hvad han kunne og så videre.
Så på en eller anden måde så bliver han jo meget altså meget ambitiøs omkring det og hvad skal man sige, tager det lidt til et højere niveau end så mange andre. Altså han begynder at tænke på kosten og jamen altså putter nogle flere lag på, altså blandt andet det her med, at han begynder altså, at have sin egen filosofi omkring, hvad skal man sige, livet og hvordan man skal være og sådan noget. Det er jo ret fascinerende. Han putter nogle flere lag på, ikke?
Ja. Altså man kan vende om at sige, at det, der er interessant med ham, det er, at han er jo den her gadedreng. Meget fitteret gadedreng, som i virkeligheden slet ikke burde være på gaden, fordi hans familie er jo ligesom imod det, han gør, men også, det er jo slet ikke noget for ham og for familien af.
Altså selvom han har et man kan sige, han har jo godt fundament, men han er så bare lige ude og lege lidt på gaden.
Ja, man kan vente om at sige, at han er ude der, hvor at forældrene i hvert fald ikke vil have, at han skal være. Og han pisser ligesom territoriet af for sig selv, men også for alle dem, han kender. Og problemet er jo så også, at med alt det, han egentlig gør, så får han ligesom til sidst en advarsel af både politiet, at hvis ikke han stopper nu, så ryger han altså i kashorten. Og hans far siger jo så til ham, at for at undgå, at han ryger i spillet, fordi det vil han gøre, fordi han kan ikke stoppe med at slås. Ja, så bliver han jo sendt under slowbo to China. Så bliver han så altså sendt til USA, faktisk.
Han kan ikke stoppe med at slås, Simon.
Nej, men det han har været en ung som ilter, altså ilterkal som ung, og det tror jeg måske også, det er derfor, man finder den her søgen efter en sjældig ro i hans sidste år, altså, hvor han jo bliver digter, og hvor han bruger utrolig meget tid på at meditere med sine dygtigste elever og sådan ting, altså, og ligesom giver det en åndelig dimension, det her system, som han så har udviklet, som hedder Jeet Kune Do, eller Gong Fu, som han så får blandet ind i det. Men lad os tage fra, at hans lidt sådan, den rige far siger, prøv at høre, kammerat, nu skal du på kostskole, så farvel til Østens Mystik, og så til, er det til L.A. han flytter først, eller er det til Seattle, hvor jeg kan ikke huske.
Jamen, han kommer til Seattle som det første.
Ja, og, Og hvor gammel er han der? Hvad sker der der?
Jamen, han er 17-18 år, da han kommer til USA første gang.
Så han kommer jo altså fra Hongkong som værende en ung, lad os sige playboy for helvede.
Mm.
Han har farlig kæl, ikke? Han kommer, og han ser, man kan jo selv se på billederne, ikke? Hvor styrtende godt han så ud.
Mm.
Og så kommer han der med og kan spille smart og bakke det op på en eller anden måde, ikke? Hvad sker der
men
der?
Men altså, er det også seriøst, ikke? Han tager derover for at blive videreuddannet?
Ja, men det er så ikke helt rigtigt, fordi det der ilde jo, det er, at han ser ikke nogen andre muligheder jo. Så han er jo nødt til at flytte med kamelen der.
Ja.
Og det der er problemet, kan man så sige, det er, at han har jo stadig det her ildre temperament. Altså, han er jo stadig den her bisse. Og han har $100 på lommen, ikke? Og han er med båd. Altså fra Kina til USA. Det er godt nok en tur, mand, ikke?
Ja, det er...
Man siger, shippo høj, ikke? Og så er der lige frem. Kom ind, Finn. Men det betyder et eller andet sted for ham, at det er han nødt til at gøre. Og da han så endelig kommer derover, så arbejder han hos en, der hedder Ruby Chow, på en restaurant for at tjene nogle lommepenge. Og så finder han sig ud, at jeg kan ikke bare rette rundt her og dangdere den. Så der skal også ske noget. Og så begynder han så at læse på universitetet og så videre, for netop at dygtiggøre sig i filosofi.
Mm.
Og så er det så, at det begynder så at blive sådan rimelig seriøst med, at han vil have noget uddannelse, og han vil have noget mere indsigt i, hvem er han egentlig, og hvor er han på vej hen.
Så kan det være, at fordi han netop nu pludselig ikke har de her mennesker, han skal lave det her oprør imod, altså sine forældre, altså lige så begynder han at tænke, jeg må skulle et eller andet selv, fordi man kan sige, at uanset hvad, så har der været nogen, der rent økonomisk har sagt, jamen du kan godt begynde på universitetet.
Mm.
Fordi jeg tænker ikke, at man i starten, hvornår har det været, i midten af 50'erne eller sådan noget?
Ja, det her det har været
slutning
i
50'erne.
Ja, 58-59, ikke?
At man som kinesisk engelsk eksilmand fra Kina ligesom bare kan komme til USA og sige, nu skal jeg sætte sig ned med nok. Altså han må have haft stadigvæk et grundlag for at kunne starte på universitetet og læse filosofi. Og så...
Var det 58, du sagde?
Ja.
Undskyld, Simon, jeg afbrød.
Nej, det er i orden.
Det var fordi, jeg læste lige sådan en note, at han faktisk også var en dygtig danser, og han vandt et dansemesterskab i Hongkong.
Ja, i cha-cha-cha.
Ja.
Er det rigtigt?
Championship i cha-cha-cha.
Ja.
Jeg tror, hans...
Der kunne han også komme af med nogle...
Jamen, jeg tror, det hele tiden, hans metier har været det der med, at han havde så meget i sig. Altså, i dag, hvis han har levet, så har man 100% sagt, at han var dampbarn.
Ja.
Altså, han skulle ud og give den gas, og han skulle ADHD. Af med gassen.
Ja. Ja. Alle drenge har det. Citat Erik Clausen.
Ja. Så jeg tror, han uanset hvad han fandt på, så var en god tid. Mm. Fordi han ville være den bedste. Altså, han blev jo også 3 gange, hvad kan man sige, boxe-champ der, ikke?
Mm.
Og så ligesom, så er det det. Og så bliver han så cha-cha-cha-mester der, ikke? Og synes jo ligesom, det var så det. Hvad
men
så,
men var han virker jo umiddelbart ret jordnær. Altså, jeg tænker, folk med den der gadedrengs ting i baglommen, og så, hvad skal man sige, den målrettighed, kunne godt være en rigtig Karl Smart, ikke? Altså, en arrogant...
jeg tror egentlig, altså senere hen beviser det så desværre, at han var arrogant.
Okay.
Altså, han var jo en fætter, der hele tiden sagde, at jeg er så god, og jeg vil gerne vise det for jer.
Mm. Men han havde jo ret.
Altså, jamen, det er jo det. Altså, som man kan sige, han havde nede og bære det op på, ja, ja. Eller bære det op med, eller hvad man skal sige.
Der ligger nogle klip på YouTube med nogle andre, nogen, som også dyrker kampsport, de der, hvor de står med nunchaku og skal banke sådan dukke. Og de fremstår også i starten, før de går i gang, som om de kan klare det hele, ikke? Og så står de og slår sig selv i hovedet og vælter, når de skal lave cirkelspark og sådan noget. Men han havde faktisk noget at have det i.
Jamen, han havde sådan en tese, der hed, at hvis folk spurgte ham, hvor god han var, og han så skulle sige, jamen, jeg så god, så ville han synes et eller andet sted, at han ville prale. Men hvis han sagde, at jeg ikke så god, så vidste alle folk, at han var fuld af løgn. Det er jo sådan ret smart, ikke?
Jo.
Men det lyder altså. I hvert fald til at han var en os i USA, at han ikke kom med bøjet nakke og bare og bad om at få alting serveret.
Ej, det tror jeg heller ikke. Altså, han vidste godt... Altså, det her, det var vejen frem, og han havde hele tiden set USA som et eller andet for ham. Han havde bare ikke regnet med, at det var der, på det tidspunkt, hvor han ligesom bliver smidt afsted.
Mm.
Så da han så egentlig kommer, også fordi han er kineser, altså han er ikke særlig velanset i USA på det tidspunkt. Der er masser af racisme omkring, hvad kan man sige, kineser og mørke generelt. Så hans odds var meget små i forhold til det, han havde med sig af klogskab osv.
Du lytter til Bæltestedet på Radio 24/7.
Det gør det i hvert fald, og vi har besøg af Tony, som er blandt andet Bruce Lee-ekspert, og det handler om Bruce Lee i dag, hvis man var i tvivl.
Nej, du er glad for din lyd.
Fandt mig også fedt, ikke? Det er noget af det, man kan huske fra Bruce Lee-filmen, når man så dem første gang, ikke? Det var jo...
Det var det, man efterlignede.
Det er det her kartotek af vanvittig lyd.
Ja. Det er ligesom at være dig selv, ikke?
Jo. Altså, når man sidder og hører...
Nu, når vi snakker om film, så vil jeg gerne lige vise jer en lille ting her.
Ja.
Nu kan I lige fortælle, hvad det er for noget.
Wow. Det er en...
Hvad format er det der?
Det er Super 8 mm.
Det er en simpelthen en rigtig gammel... Det er en filmrulle, som man havde i gamle dage. Og det er selvfølgelig en Bruce Lee-filmrulle. Kan du lige, jeg kan lige holde den op, så du kan se, hvad der står. Der står... Ja, den er så tysk. Das Geminis der grüne Hornisse. Så det er jo nok noget med...
Hornisse?
Ja, det, han lavede, hans første full character var jo i The Green Hornet-tv-serien.
Ja, den grønne vips.
Den grønne vips. Og det ser meget, meget vildt ud, og det er i color, og den er sindssygt fed, den der. Fortæl os, hvad det er.
Jamen, det der er interessant, det var, da jeg begyndte sådan rigtigt at skulle samle nogle af de her objekter der i 70'erne, så gjorde jeg jo alt det, som man kan gøre. Det var, at jeg havde ekstra jobs ved siden af skolen for at have råd til de her souvenirs og blade, bøger og alt muligt.
Det er også dedikeret, vil jeg sige.
Ja, men så den her nede på Gamle Kongevej i sådan en rigtig lummerbiks. Og skal lige sige, at det her det er i 77-78, og der ser den her film, og den var kun 20 minutter.
Ja.
Den kostede dengang 485 kroner.
What?
Som brugt film.
Nej, det var...
Så det var en formue. Og jeg kan huske, at jeg fortalte min mor...
Hvad arbejdede du med?
Jeg tror, jeg gjorde rent.
Så du bare stod og skrubbede og vaskede gulvet og sagde, fuck, jeg skal godt nok have lavet meget gulvet for at få fat i den.
Jeg skal pludselig.
Det var en formue.
Altså, ja, det er altså... Men altså, det er det også i dag.
Ja, men et eller andet sted, så er det jo super kikset, fordi man fanden går hen og køber sådan en film. Men omvendt kan man så sige, dengang var der jo ikke video. Det var før den her tid med videoen og DVD'erne. Så jeg havde jo, hvad hedder det, en rigtig gammel filmkamera kørende, du ved. Når man så hørte det, så var det jo med snorelyd og hele lortet. Det, ikke? Og den der følelse med, at man hører sådan en smule, var jo noget helt specielt. Det er sådan en... Jeg kan ikke engang sige den der lyd, men det er sådan
jamen,
en...
Jeg kan følge dig.
Ja. Ja.
Det lyder mere som, når du ligger og sover inde på sofaen, Simon.
Åh, ja, okay.
Og det er det
også en smal film.
Den er fantastisk.
Så du går i gang med, og hvad hedder det, så samlingen, den udvider sig stødt.
Ja.
Men det gør Bruce Lees karriere jo også.
Ja.
Han er der, hvad hedder det, og går jo i gang med at... Altså, han får forskellige små filmroller, ikke? Han får, hvad hedder det, og får sine egne roller, men han underviser jo også. Han skal også til Dagen af Vejen.
Ja.
Så han begynder at undervise i... Er det Kung Fu til at starte med?
Ja.
Men det falder ikke i god jord hos alle.
Nej, det er jo sådan, at for det første så havde kineserne en meget sjov mentalitet, som man også oplevede i Danmark. Det var, at alt det, der blev udenoms... hvad kan man sige? Alt det, der ikke var anerkendt i systemet i USA, måtte man ikke undervise i. Det vil sige, en kineser måtte ikke undervise ikke-kinesere i Kung Fu.
Mm.
Og hvis man gjorde det, så skulle man stå til ansvar, og det gjorde han så også. Så han blev udfordret, og hvis han tabte, så skulle han stoppe med at undervise omgående, og hvis han vandt, så kunne han gøre, hvad han ville.
Og det, det er jo meget så, sej. At, det synes jeg er meget sej måde at stille op på.
Så han sagde ja tak, og, og så viser det sig, at han vinder jo så den her konkurrence.
Hvem kæmper han mod?
Wong Jackman.
Ja, det er faktisk meget godt husket det der.
Ja. Det, jeg har skrevet det ned.
Åh, godt.
Men man kan huske det, fordi han har et vildt navn.
Ja.
Og fordi, jeg siger det igen, Simon.
Wong Jackman. Og det,
Wong Jackman.
Og det er jo ikke... Det er jo ikke... Ja, han bliver udfordret. Ja. Og hvad sker der så?
Jamen, det er sådan, at til den her kamp, der sidder så det kinesiske råd, og skal vurdere, hvordan om lødes, fordi det alt er skrevet ned omkring, hvordan man gør det. Og da den her kamp starter, så tænker Bruce, jamen, jeg har mit eget koncept... Men det vil han ikke bruge, så han hopper med på den andens galej. Og det viser sig, at den her kamp bliver lidt længere, end han regnede med. Og det frustrerer ham. Så kampen er jo ikke sådan en, der er hurtigt overstået, som man havde forventet. Så den kører i flere minutter. Og det gør ham, hvad kan man sige, meget frustreret i det hele taget. Men det ender med, at han så vinder den her kamp, og det her råd bliver pisse gale. Og synes et eller andet sted, at hvad gør vi så? Så det eneste, de kan gøre, det er at sige, okay, så må du undervise dem, du så vil. Og så siger han så ja tak. Problemet er så bare, at han finder så også ud af idéer, at det, han havde regnet med, han kunne han så ikke helt. Så han måtte revurdere igen sin opfattelse af, hvem han var, som han synes er ret blæret i virkeligheden. Fordi, hvor mange gør det i dag?
Mm-hmm.
Deres ego er ligesom i vejen, og alle vil stadig sige, jamen jeg så så god, og jeg kan så så meget. Men han sagde, jeg er ikke god nok, uanset om han bankede den anden.
God nok til hvad?
Jeg tror, det er hans egen præmis omkring, hvordan han så sig selv.
Okay.
Og det, der er interessant, det var, at han havde jo nok regnet med, at han kunne mere end som så. Men ham her, hvad kan man sige, kineserfætteren her, han var
Von
lige
Jackman.
en mundfuld for meget, måske. Og så var der også noget med stress og hvad kan man sige, nervøsitet. Nu er man på, og nu skal der servere varen.
Det galt
og noget. Ja, det galt hele hans eksistens, kan man så sige, i USA. Ikke?
Hans selvtillid får et knæk.
Ja.
Og han begynder at tænke over ting.
Ja.
Og han begynder at... og på det tidspunkt, så er der også noget med en amerikansk dame.
Ja, han møder Linda Emily Lee, som er en, der studerer med på universitetet, som han bliver forelsket i.
Ja.
Og det ender med at blive gift jo, som jeg synes jo er super, super nice.
Ja.
Hun er selv elev under Bruce Lee på det her universitet, fordi han begynder at undervise på universitetet også. Mm. Og da han så ligesom begynder at undervise, så er der mange, der synes... han er sgu lige for underlig nok. Men alligevel så vil de opsøge giraffen, fordi han har noget at byde på. Han er meget intellektuel, plus han er en joker, og så kan han altså virkelig noget, som andre ikke kan. Mm. Så mange af de brydere, der går på det her universitet, bliver meget imponeret over, hvor hurtig han er. Og han er jo stadig en lille fætter, men han kan simpelthen så mange ting med den her krop. Og så var han råstærk. Han havde en styrke, der var langt, 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 hvad kan man sige, større end, hvad kan man sige, hans vægt tillod ham.
Og forholdet mellem styrke og vægt var overhovedet ikke sammenlignet.
Overhovedet ikke. Og det viser sig, at mange af dem, som så ligesom prøvede ham af der, så kom til kort. Og så blev det så hans elever senere hen, fordi de fandt ud af, at jamen, det, de selv gik til, det gav dem ikke nok. Og det var jo ret imponerende, synes jeg, at man ligesom opgiver sin egen stilart eller sin egen kunst for at blive en del af det her, som man ikke rigtig vidste, hvad var. Der var ikke rigtig noget navn omkring det.
Mm.
Andet at han kaldte jo selv Jun Fan Kung Fu. Og det var jo et mix af alt, hvad han havde bøffet rundt omkring. Han stjal jo meget
remix.
Ja. Ja, det er det. Han stjal jo meget med ben, det han kunne bruge. Og resten smed han sig væk. Og det er jo så kunsten af hans succes i virkeligheden jo.
Så ud fra hans fysiske og psykiske synspunkt der, så har han konstrueret et supersystem.
Ja.
Men der er også måske lidt det problem i det supersystem, som så senere hen bliver afsluttende med at være Jeet Kune Do, at han er egenråd på toppen af det.
Mm.
Selv hans elever og dem, han uddanner selv som instruktør, sådan noget, han er stadig egenråd over det.
Mm.
Og det bliver der også snakket meget om. Også til den dag i dag, om det var fornuftigt, om det har udviklet sit sande potentiale i at være et sindssygt nyt system i forhold til de grundsystemer, han kommer fra.
Nu kalder du det et system, for ham var det ikke et system.
Nej.
Det var et koncept.
Ja, et koncept.
Stor forskel.
Ja, men det i sig selv, men det i sig selv er vel også, siger vel også noget om, hvor vildt det var dengang, at det bliver et koncept, at det bliver jo en livsstil.
Ja.
Og det snakker han jo om, ikke? Han snakker om, det er hans liv, og det er hans livsfilosofi. Altså, ja. Det er en del af hans livsfilosofi, så stort er det. Eftersom at jeg ikke har studeret det sådan noget, så vælger jeg at sige, jamen det er et kampsystem, fordi det er så det som det normalt i dag dagligt tale i kampsportskredse noteret som, det er et enkeltstående system for sig selv, ikke? Altså Jeet Kune Do.
Altså hvis man skulle oversætte det i dag, jeg skal også lige sige, at dengang, da han begyndte at undervise det, så var det jo mere klassisk kung fu i starten.
Ja.
Og det var først flere år senere, han sådan, tog det længere og så kaldte det for Jeet Kune Do.
Ja.
Men det, der var i det, var, at han, som jeg sagde, stjal med arm og ben for at videreudvikle hans egen menneskelige udvikling.
Mm.
For at finde ud af, hvad kunne kroppen klare? Hvad er hans begrænsninger? Hvad er hans styrker? Hvad er hans svagheder?
Mm.
Og han sagde, at alle dem, der kom hos ham, handlede ikke om, at de skulle lære at forsvare sig. De skulle lære først og fremmest at kende sig selv og deres begrænsninger.
Mm.
Så alt, hvad han underviste, for eksempel dig, var ikke det samme, som han ville undervise igen.
Nej.
Fordi I havde hver jeres potentiale.
Ja.
Så han tog udgangspunkt i hver eneste elev og sagde, I er forskellige, I har et forskelligt tankemønster, I har forskellige handlesæt, I reagerer på hver sin måde.
Mm.
Og det var udgangspunktet, og det var derfor, han blev så populær, som han egentlig gjorde. Fordi folk, de udviklede sig sindssygt hurtigt, både intellektuelt, men også rent kampkunstmæssigt, menneskeligt osv.
Så han puttede faktisk nogle flere aspekter ind i kampsport.
Ja, og det havde man slet ikke set dengang overhovedet. Og det, der var så interessant jo, det var, at han blev lige pludselig sådan den her magiske magnet for folk, hvor alle fra Hollywood begyndte at se ham. Altså kom til opvisninger, hvor han også var en del af de her opvisninger, fordi nu var han jo blevet lige pludselig en anerkendt underviser. Han tog $1,000 dengang.
Wow.
Altså for at få de her ene timer og så videre, ikke?
Så han var også business mine.
Ja, ja. Altså $275 starter han op med, ikke? Og så hvis det var, at folk havde penge og så videre, så røg det op til $1,000, ikke?
Hvis det havde penge. Ja, så skal det være, jo.
Jo, men altså, der var jo penge i alt. Og han så hurtigt sit snit til ligesom at byde ind. Og da der ikke var nogen, der kunne måle sig med det, han gjorde, så kom pengene automatisk til ham.
Det var ikke... nej, der var ikke andre, der kunne tilbyde den samme...
Overhovedet ikke. Altså,
Og der dukkede mange forskellige op, også i hans film. Vi skal runde det. Chuck Norris og Bruce Lee, hvordan hænger den sammen? Var det Bruce, der hævde fat i Chuck, eller hvad, var Chuck allerede på det tidspunkt en mand, der kunne gå i spagat og sådan nogle ting? Og så?
Altså, Chuck Norris var på det tidspunkt verdensmester i karate, da Bruce lærte ham at kende til en turnering.
Okay.
Og da Bruce, han skal være sådan en, hvad kan man sige, en actionfigur til en film, der hedder The Wicked Crew, der skal han lave nogle koordinationer omkring en kamp til den her film, hvor Dean Martin er med og så videre. Og der kommer Chuck Norris ind som skurk og skal lære at agere sig på film. Og det var sådan hans debut, kan man så sige, ikke? Og der kan man så sige, at der finder de ud af undervejs der, at de harmonerer ind rigtig godt sammen. Mm. Og begynder så at udveksle teknikker og så videre, ikke? Og et stykke tid efter, så kommer så, hvad kan man sige, en rigtig spillefilm med Bruce, hvor Chuck Norris så bliver inviteret med i den her film, som er The Way of the Dragon. Dragens Hotel igen, hvor de kæmper i Colosseum i Rom, ikke?
Og det er et vildt liv, han lever nu pludselig. Ikke? Nu er han slået igennem som absolut verdensstjerne, og han har jo også tit sagt, at han vil blive den første asiatiske internationale filmstjerne, som laver en million.
Ja,
han er far til to, og han har den her skole kørende, han har sit helt eget brand kørende. Og det ender jo alt for tidligt for den mand.
Altså, han bliver 32 år, og den måde, han kommer til livs på, er jo noget, der bliver talt meget om i dag. Fordi at man har stadig de her konspirationsteorier, som man ikke rigtig kan forholde sig til.
Der er jo helt vildt mange omkring hans død. Ja. Var den så mystisk?
Ja, fordi at den måde, han dør på, det er jo sådan, at han får en hovedpinspille, hvor han er over hos en skuespillerinde, som man mener et eller andet sted også var hans elskerinde. Alene det er en konspirationsteori, fordi man har jo ikke bevist det. Og hun vil jo ikke rigtig sige noget om det. Men der får han så en hovedpinspille, og han kan ikke tåle den her pille, og får så et udslag af, at han besvimer, går i koma, og får en allergisk reaktion, som gør, at hans hjerne svulmer op. Og på grund af den her hjernesvulming, får han så, hvad kan man sige, hjernen til at briste. Okay. Altså, det er jo ret makabert. Altså, det er jo en voldsom hjerneblødning, kan man så sige.
Puha. Og det er
der mange Bruce Lee-fans, der ikke køber.
De mener jo et eller andet sted. Det her, det er jo sådan den officielle forklaring på det. Jeg har faktisk den her dødsårsag med i, som en kopi, hvordan og hvorledes man har...
Du har hovedpinepillen med, eller hvad siger du?
Nej, men jeg har...
Jeg synes, du har dødsårsagen med.
Der er ikke dødsårsagen med. Hedder det selve journalen med.
Som du har simpelthen journalen?
Ja, simpelthen.
Du har Bruce Lees dødsjournal?
Ja, den har jeg her.
Den er oppe i det her hus nu. Okay, hvad ved I?
Det er sådan lidt sjovt. Og der står sådan meget klart med hans hjerne, hvor meget den svulmer op i forhold til, hvordan den skulle have været. Og det overtryk, der så kommer i hjernen, gør så, at han kan ikke komme til liv som så. Så han ligger altså i koma og bliver så kørt afsted. Mm. Og den måde, som det sker på, det er jo sådan, at man kan sige, at der er ikke nogen, der kan forvente, at den her mand, som var så fit for fight, at han lige pludselig kan dø. Fordi du kan ikke få nogen, der er mere sund end ham. Mm. Men alligevel, så kan han ikke klare den her reaktion, som han så får, som er sådan en meget kemisk proces i virkeligheden. Og det gør så, at han stille og roligt dør ud.
Det er i november engang, 20. november eller sådan noget?
Nej, det er den 20. juli.
20. juli, han dør.
I 73.
Så er han født i november, eller hvad?
Ja, han er født den 27. november i 40.
Der var et eller andet.
Ja, ja.
Simon, vi havde jo tidligere på ugen, havde vi jo om konspirationsteorier. Skal vi lige prøve at løbe nogle af dem igennem, som der har været omkring hans dødsårsag, inden vi siger farvel og tak? Kan vi løbe på hurtigt?
Det tror jeg godt, du kan.
Bruce Lee er ikke død, men lever op i bjergene for at studere og udvikle en hemmelig stilart.
Ja.
Det er en. Bruce Lee blev myrdet af den kinesiske triade-mafia, fordi han ikke ville betale beskyttelsespenge og samarbejde med dem. Bruce Lee blev forgiftet af en hemmelig kung-fu-orden. Bruce Lee blev slået ihjel af en golfkølle under et overfald. Bruce Lee døde af en overdosis. Bruce Lee blev slået under en kamp af en kung-fu-mester.
Ja.
Der er rigtig mange. Altså, du har jo listen inde på din hjemmeside, og den er jo ufattelig lang med, hvad folk...
Ja, så den endnu længere, kan man sige rigtigt, fordi jeg har jo bare valgt nogle af dem, ikke?
Jo.
Men der er så også nogen, der mener, at han blev kørt ned og så videre, ikke? Altså, nogle har simpelthen jagtet ham, og så har de tænkt, fint der er han, ham nakker vi, ikke? Med deres bil, ikke?
Så der er lige en ting, jeg skal spørge dig om, inden du smutter i dag. Hvornår blev du verdensmester i cirkelspark?
76. Nej, 96.
96?
Ja.
Du skal have tusind tak, fordi at du ville komme ind og være vores Bruce Lee-ekspert.
det var helt okay. Det var super fedt.
Det er en kæmpe fornøjelse. Vi håber, vi må invitere dig igen, fordi meget den her saga, den er jo kun lige startet.
Ja, det er det, den er.
Den er kun lige startet. Du skal blive hængende her på 24/7, der er eftermiddagen lige om lidt, men inden du får eftermiddagen, så får du nogle dejlige nyheder. Klokken den er 15.